die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 58. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel wat beskikbaar is, boek 2, 500 bladsye dik. Of andersins die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Kontak pastoor, jy kan my vrou per WhatsApp 0722-367-124. Ek gaan my webtuiste https://yahashua.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek sê gaan na deel 1, jy het 'n magdom inligting gemis, en jy moet ook subscribe of inteken, sodat jy in kennis gestel kan word van al die ander reekse, en daar is 2-3 nuwe reekse wat begin in die volgende week of so, so ons wil jy aanmoedig asseblief, dat jy sal kry. Ons gaan onmiddellik aan waar ons gestop het laas week, Openbaring 9 vers 13, ons is bezig met die Eufraat rivier en die boek Openbaring nou. Toe ek die reeks begin het, daar's al vir 6-8 maande voor dit, 'n hele pandemonium, miskien 'n jaar al voor dit, hele pandemonium oor die Eufraat rivier wat droog geloop het en wat hulle sê, dat geeste onder die Eufraat rivier uitgekom. Nou weet ek nie of het visse was wat droog geword het, was er geeste uitgekom het, maar dat geeste uitgekom onder die Eufraat rivier en die mense aangeval en die ouwe sulke aantuigings gemaak en daar anders aantuigings. En dis ook om ek besluit het om die Eufraat rivier te koppel aan die boek Openbaring, so dat ons kan sien wat sê die Bybel. Nou, wanneer ek gaan kyk na die hoeveelheid video's wat gemaak is oor die Eufraat rivier. En jy gaan kyk en jy sien dat die hele pandemie rondom die Eufraat rivier, ek wil dit 'n pandemie noem, want dis mense raak partykeer siek aan verstand, wanneer hulle iets hoor en nie weet waaroor dit gaan nie, en dan tas dit mense se gedagtes aan, en weet jy wat, die pandemonium wat dit saai, veroorsaak vrees in ander mense se lewens, wat geheel en al onskriftuurlik is. As ons sien die hoeveelheid tyd wat spandeer word aan die teologie van die Eufraat rivier, en hoe die goed uit verband uitgeruk is, die beeldspraak, nie sien is omdat hierdie ouers, en hier blameer ek hierdie spookpredikers, hulle die grootste klomp snek kom praat oor die Eufraat rivier, wat onskriftuurlik is. En dan het hulle nie goed verduidelik wat die beeldspraak van dit wat dit in werklikheid is nie. Weet jy wat sal ek sê, kom ons kyk, laat die woord vir homself praat. Laat die woord homself verduidelik. Dat die beeldspraak, dat Yahashua deur die beeldspraak homself openbaar. Goed, Openbaring 9 vers 13. Die goue altaar van Yahwa. Jy wat die wit boek het, die twee sedels tot die boek van Openbaring. Dis 17:13. Hy sê, en die sê, ek lees net die skrifgedeelte en dan verduidelik ek natuurlik, ne? En die sesde engel het geblaas, en ek dis Johannes, kyk my vingers, het 'n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor Yahwa is. Johannes verduidelik dat die sesde engel van Yahwa geblaas het, om herinnerlik oor Johannes 'n ander stem uit die vier horings van die goue altaar van Yahwa, ons Vader, kom wat voor hom is. Vers 14. En ek, hy sê, en die ander, hy sê, dis die ander engel, en die ander engel het aan die sesde engel by die bassein gesê, maak die vier engele los wat gebind is, by die groot rivier, die Eufraat. Daar's vier engele gebind by die Eufraat. Wanneer is hulle gebind? Wanneer is hierdie vier engele by die Eufraat gebind? En waarom was hulle gebind? Jy sien, die ouens wat die Eufraat teologie wou promoveer hierso en verduidelik dat ons die feit dat die Eufraat rivier droog geloop het, dat dit 'n teken is dat dit die einde van die wêreld is. Dit is nie 'n teken van die einde van die wêreld nie. Ek moet die en weet jy wat die Eufrat rivier wat leeg geloop het, dis het niks te doen met dit wat die steurrol van die Eufrat rivier gaan speel in die groot verdrukking nie. Weet jy hoekom? Want ons is nog nie in die groot verdrukking nie. Dis wat my so laat lag het. Die ouens kom. Dion Allers en Henkel Kreer en die ouens met hulle Eufrat rivier stories. Toe lag ek sommer openlik. Want hulle verstaan nie eers die boek Openbaring nie. Nie as hulle sê die antichrist is 'n moslim nie. Dan verstaan jy glad nie die boek Openbaring, want jy verstaan nie wat staan in Openbaring 17 en Openbaring 13 nie. En wel eintlik van Openbaring 17 af aan. Dan het jy nie 'n klou van dit nie. Ja, dis 'n ander ou in Amerika se boekie wat hulle gebruik, maar wie sê? En wie het hom getoets? Ek wil inteendeel wil ek 'n uitnodiging rig. Is daar nie iemand wat vir my een van daai boekies in die hande kan kry van daai ou van Amerika? En dit is die wat Dion alles wil invoer. Hy het op een van die video's gesê hy was maar magdom van die boekies invoer en dit versprei aan die mense. So as daar enigstens iemand is wat een van daai boekies het, ek sal hom koop by u. Ek wil nie van dit hê nie en ek sal vir die posgeld betaal. Maar ek wil hom graag in my hand hê waar ek kan lees. Die snert wat hulle preek, waar kry hulle die skrif vir dit? Want die goed wat hulle leer, en as dit uit die boek uitkom so, totaal onbybels. Nou kom ek terug na die Eufrat rivier. Die Eufrat rivier het niks met jou en my te doen, as bruid nie. Van Openbaring 4 vers 1 af, waar eindelijk Openbaring 3 vers 22, daar die wederkoms plaasgevind, daar is die bruid weggetrek, daar is die Ruach HaKodesh weggetrek. Van Openbaring 4 vers 1, waar hy sê, na hierdie ding het ek een opende deur sien. Hy verduidelik Openbaring 4 en Openbaring 5, die troonkamer van Jahwe. Maar van Openbaring 6 af, het dit niks met jou en my te doen nie. Ons het absoluut niks te doen met die vier perde van Openbaring nie. Ons het niks te doen met die ouens wat sy siele, sy koppe afgesny word. Openbaring 6 vers 9 wat onder die altaar gaan wag. Nee, hoekom? Ons is in die hemel. Die bruid is in die hemel. So hoe kan die Eufrat rivier 'n rol speel in ons as bruid se lewe? Ja, hy speel 'n rol in die kerk se lewe. Dit verstaan. Hulle almal is kerk. Ja, ons praat ons van die kerk. Nee, ek is nie deel van die kerk. Ek is deel van die bruid van Yahshua. Ek is 'n volbloed Jahwis. As jy my so sny, dan sien jy hoe loop die vis, né? Grappie. Kom ek gaan vir jou verduidelik. Die Eufrat rivier speel in die groot verdrukking sy rol. Glad nie in die tyd van die bruid op die aarde nie. So die Eufrat rivier, of hy nou droog is, of hy vol is, of hy driekwart vol is, het in jou en my lewe geen effek nie. Kyk, ons het ons nou 'n bietjie gepraat oor die springkane laas week, wat toe nou nie legtig springkane meer is nie, maar oorlogtoerusting is, vliegtuie, en die skerp, die springkane met die angel van die skerpioen. Nou, net so min as wat daar die springkane, die beeldspraak, een springkane kan wees, wat hier die Vrystaat trek in die winter, net so min het die Eufrat rivier iets met jou en my te doen. Ja, maar die spookpredikers, met hulle het iets te doen. Want hulle gaan deur die groot verdrukking. Hulle glo nie regtig dat daar vir hulle 'n wederkoms is nie. Hulle praat te veel sirkels rondom die goed. Kom ons kyk. Hulle luister wat sê in vers 14. Kom ons lees vers 13 net weer. Nou moet ons net die lyn reg hou. Vers 13, en die sesde engel het geblaas, en ek, Johannes, het 'n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor Jahwe is. Vers 14, en die, kyk na die, het 'n aanhalingsteken, het aan die sesde engel met die basyn gesê, maak die vier engele los wat gebind is, by die groot Eufrat, by die groot rivier, die Eufrat. Hierdie ander stemme vers 13 praat nou met die sesde engel van Jaffa met die bassein in sy hand. Die sesde engel met die bassein moet nou die opdrag gee, naamlik maak nou die ander vier engele los wat gebind is by die rivier Eufrat. Ek wil net vra, sê my, hoe bind jy 'n engel? Sê my, kan jy die duiwel bind? Ja, jy kan 'n duiwel of 'n demoon bind en uitdryf uit 'n persoon uit. Maar kan jy hom vat en hom gaan vasmaak iewers? Kan jy hom met 'n ketting vasmaak? Ja, maar daar in Openbaring 20 sê hy mos dat die duiwel kan met 'n ketting gebind word. Groot ketting nogal. Snaaks dat gees kom deur skakels, ek weet nie. Jy sien as die beeldspraak. Sê my net, hoe is hierdie vier engele gebind? Met wat is hulle gebind? Wie het hulle gebind? Volgens vers 13 en 14 vind ons nie net een engel nie, maar vyf verskillende engele. Met 'n stem, en 'n stem volgens vers 13, het uit die vier horings uitgekom. Vers 15. Toe is die vier engele losgemaak. Wat 'n vier, die wat in die horings vasgemaak was. Wat gereed gehou was vir die uur en die dag en die maand en die jaar om 'n derde van die mense dood te maak. Nou ons is nou al 2 jaar besig. 3 jaar. Kom ons praat van 3 jaar. Waar Henko hulle en Dion alles hulle en Dani Botha en al hierdie ander ouens, hierdie NAR agente en natuurlik die ander kerke. Almal het Eufrat mal geraak. Maar nie een van hulle lees die skrif nie. Sta, kyk wat staan hierso. Vers 15. Onthou, ons is nou al 3 jaar later, né? Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en die dag en die maand en die jaar. So, in werklikheid moet ons sê, dit is dan van 2020 af, waar hierdie oudjies nou al losgemaak is, want dit is so 4 jaar terug, om 'n derde van die mense dood te maak. Sê my, watter derde van die mense is doodgemaak? COVID. Het COVID, is dit die vier engele van die Eufrat wat losgelaat is, om 'n derde van die aarde van die mense dood te maak op die aarde? Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy het nie eens gepraat van COVID, daar was nie iets van COVID nie. Dis 'n klomp vrymesselaars wat die mense doodgemaak het met die sogenaamde COVID en die inspuiting en die zap en die chip. En volgens hierdie vers geneem, het deel te neem ons nou waar dat hierdie vier engele by die Eufrat rivier gebind was, maar nou losgelaat word. So, as ek die skrif reg interpreteer, dan is hulle nog al vir 4 jaar los. Volgens hierdie versgedeelte word hierdie vier engele gereed gehou vir 'n spesiale doel, tydens die groot verdrukking. Sê my, is ons in die groot verdrukking? Ja, is van hierdie spookpredikers wat sê ons lewe in die groot verdrukking. Ek sê, maar al verdrukking wat jy het, is jou skoonma bly jou. Dit is die grootste verdrukking wat jy het. Verder is daar nie 'n verdrukking nie. Glo my. Geen groot verdrukking op die aarde nie. Hoekom? Want die Openbaring 13 vers 16 tot 18 is nog nie afgeforceer op ons nie. Want niemand sal koop of verkoop sonder die merk op sy regterhand of voorkop nie. O, maar prof, dit kom. Nou sê vir my, het die wederkoms plaasgevind? Wat is die kriteria? Hoekom sal ek eers die merk forceer en dan gaan die wederkoms plaasvind? Nee, die merk wat daar is, is ouens wat dit vrywillig vat, die microscopy implanting. Dat is ons baie stupid mense. Dit is so. Dit is een moedig vuur. Ek is gechip. Weet jy, jy gaan hel toe. Dit is amper onmoontlik dat jy jou kan bekeer as jy daai ding in jou het. Ek sien daar is nou een manier wat hulle dit uithaal uit die mense uit. Want ouens het agtergekom, is nie meer so lekker om te sê ek is gechip nie. Skielik het hulle besef na hulle die Bybel begin lees het, daar sekere konsekwensies, daar sekere gevolge wat hulle gaan dra. So kom ons kom terug. So 4 jaar gelede is basies die waar ons nou is, 3-4 jaar gelede vat ons na 2020, 2021, ons is in 2024, so ons moes nou al die groot verdrukking gehad het. Wanneer het die wederkoms plaasgevind? Het ons allemaal het gemis? Maar ek weet nie van iemand wat het gemaak het wat weg is nie. Ek weet nie, daar was die een rapport van waar mense net gedissipeer het nie. Verander het is 1 Korinthe 15, het die verganklike en die verheerlike lichaam, ja, van Joan tegemoet in die licht nie. Ek weet, daar is nie een bericht nie, so nie. Allemaal het opgedaag nog vir werk. Allemaal die routine in die huis en die school, want daar is nog geen pandemonium rondom die goed nie. So wanneer het dit gebeur? Jy sien, dit moet eers gebeur. Eers die wederkomst, einde van openbaring 3:22. Ons leven steeds in die genade tydperk. Ons het nou die 28ste januari weer mense onderdompel. Mense, ja, wat Javiste geword het, in die naam van Javashua, die het hulle bekeer het en toe geonderdompel is, in die naam van Javashua. Genade tydperk het om nie opgehou nie. Vandag is daar genade vir elke ou wat na die boodskap luister. So die Eufrat kan nog nie een rol speel nie. Hoe stupid kan een mens wees? En weet jy, 99% van die sakkers hardloop agter hierdie ouens aan. Want hulle is dis, ek moet nou net my pause hou, want hulle is te lamsakkig om self die Bybel te lees. En net te lees waar hy staan. Want hy sit in die kerk en is verblind. Toe, ek sê nie in elke kerk, in meeste van die kerk. Sy taal en al verblind, en glo die pastoor en die predikant en die theoloog en die priester. Dit verbaas my. Dit verbaas my die woord praat van mense wat so skaap en na die slagpale gelei word. Totaal verblind, deur kerk, dogma en doktrines. Nou kom ek terug en ek sê dat hierdie vers 15 sê dat hierdie vier engele by die vier horings van Jaffa se altaar moet losgelaat word by die vir die Eufrat rivier om die doel te speel. Want hy sê, hulle is gereed gehou. Hulle gereed gehou was vir die uur en die dag en die maand en die jaar. Dus sê vir my, wanneer was die uur? Kom julle spookpredikers, hou 'n vergadering almal saam. Wanneer was die uur? Wanneer was die dag? Wanneer was die maand? En gee my die jaar, daar sê hy dit vir ons, gee my daar, want moet nie my hoofdjes oor die uur en oor die dag nie, gee my die maand en die jaar, dit vir my is goed genoeg. Maar hy sê daar is so specifiek, die uur, die dag, die maand en die jaar. Jy sien, vir die breid is hierdie geopenbaar, van die woord sê, praat van die 10 maagde in Matteus 25, die maagdelike reinmeisie wat opgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 al 10 het olie gehad, hulle allemaal is maagdelik rein, hulle is virgins, skoon, dis die kerk daar, maar net 5 het genoeg olie gehad, allemaal het olie, allemaal shine, allemaal perform, maar net 5 het genoeg olie gehad, hulle het geweet wat die uur is, hulle het geweet wat die dag sou wees, hulle het geweet wat die maand en wat die jaar. Iemand het een dag my gesê, prof is onmoontlik, jy kan nie bepaal wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie, dis jy wel my Bybel sê vir my precies hoe, precies hoe, waar en waarom, wanneer my Bybel sê, precies snaaks hoe dat die een dit kan weet en die ander een, oe nie, maar die Bybel sê, hy kom soos die dief van die nacht en niemand ken die eer, rechtig is het as hulle sê, sy vijf sê dat hy vir die dronkaards en die prostituie kom hy soos die dief van die nacht, hy sê, maar broeders, julle weet, gaan lees, is het as hulle sê, sy hoofstuk 5, die hele hoofstuk, en ons vir ene praat versies, lees om stap vir stap, dan sê my broeders, hy praat met drie groepe mense daar, hy praat met die kerk en met die breid en die sondaars, hy sê my broeders, jylle weet precies, dat hy jylle nie soos die dief sal oorval nie, in die selfde sinnekie waar hy praat van, hy kom soos die dief vandaan, dan sê hy, gaan jylle nie oorval soos die dief nie, hoekom nie, want ons ken die uur, ons ken die dag, ons ken die maand en die jaar, geen breid gaan trou as hy nie die dag ken, die uur wat het gaan plaasvind, die dag van die weer, die maand en die jaar nie, anders is hy ook lekker stupid, 12 uur in die nacht, haar tanden is in die water, sy kullers in haar, 12 uur in die nacht klop af, vrijdag van die deur, hy sê, kom ons gaan trou, baby, dink jy sy spring so uit die bed met haar pap, Becky en haar, see through night gown aan, en nou gaan sy gasten ontmoet, Nee, sê sy vir jouself, vlieg, klim in jou kar en gaan huis toe, word nugter. Soos die dief van die nag. Nee, da's 'n dag, sy moet haar laat regmaak, da's 'n uur, waar die gaste vir haar gaan wag. Dis 'n dag en 'n maand en 'n jaar, presies waarvan. En weet jy wat? Daniel 9:27, Daniel 12:11 en Daniel 12:12 sê vir my presies die dag, die uur, die maand en die jaar. Spot on. Al wat ons voorwag is vir die tekening van die finale verbond. Dit wat in Israel plaasvind, kom ons hou dit dop. Dit speel in daai rigting in, want die tyd is besig om uit te loop. Die nuwe wêreldorde godsdiens is besig om tot totaliteit hulle vorm te bereik. En weet jy wat, dit is wat mense bang maak, want hulle weet nie hoe, waar en wanneer nie. Hulle weet nie hoe, waar en wanneer nie. En dis wat hulle verbouweerd maak. Maar die kerke wil nie vir hulle sê nie, want hulle kan nie, want hulle weet nie. Want as hulle doen, dan moet hulle jarenlange teologie verkrag om by dit uit te kom. So hy sê, daar is alles gereed gehou vir die uur, die dag, die maand en die jaar. Maar dit is nou al 3 jaar terug. So hy moes ons al miljoene mense gesterf het, om 'n derde van die mense dood te maak. Hy het gesê, ek gaan 3 jaar vat om die derde van die, nee, het gaan nie so wees, dan is het verby. Volgens hierdie versgele neem ons waar, dat die engel by die Efraat rivier gebind was, nou sy losgelaat. Sê vir my, die engel by die julle, en ek praat nou met julle spookpredikers, vraag jou spookprediker pastoor, of die engele al losgelaat is. Never mind die geeste wat onder die droë rivier bedding uitgekom het. Mense het geeste gehoor, en hulle het nou weer nuwe manuskripte ontdek, en ja, shame. Vraag vir hom of die engele losgelaat is. Hulle nie worry oor die ander goed nie, vraag of die engele losgelaat is. Hier is eintlik baie min wat oor die Efraat rivier gesê word, het jy dit geweet? Hier is eintlik verskriklik min wat oor die Efraat rivier gesê is, en word so, en ek wil amper die Afrikaanse woord sê, word so helse ding van dit gemaak. Weet jy hoekom? Die duivel gebruik het om vrees in te drywe by die mens. Hoe sê pastoor Raymond Lombard, toe ek met hom praat, oor die wederkoms, sy broer, net God weet, sy sê, ek snap, ek weet, ook, en my hele gemeente weet, my studente weet, hoekom weet jy nie? Kliks toe, druk jy die foon op my dood. Verstaan? Is dit nie ironies nie? Dat wanneer mense jou nie kan antwoord, dan druk hulle die foon dood, of anders te blok hulle jou. Wat ook al. Dis omdat hulle sekere goed geleer is, en almal praat in dieselfde rigting van die NAR teologie. En die duivel is besig om die kerke in te trek onder hierdie broederskap van die een wêreld godsdiens. Oh, we are all brothers, let's just worship together. Volgens hierdie versgedeelte word die vier engele gereed gehou vir 'n spesiale doel. Die woord was al sê, die uur, die maand, die jaar, die tyd, om wat te doen? Om 1/3 van die antichristiese mense op die aarde dood te maak. Sê vir my, ek wil net hê, jy sien, ons kan nie 'n stukkie van die skrif vat en 'n stukkie van die skrif losneem. Hoeveel antichristiese mense is in die laaste jaar laaste 3 jaar doodgemaak? Sê my, hoeveel antichristiese mense is in die laaste jaar doodgemaak? Of in die laaste 6 maande? Ons weet nie. Want die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Daar's nog 'n kans dat van hierdie antichristiese mense gered kan word, as hulle waaragtig bekeer en laat onderdompel in die naam van Yahshua tot vergifnis van hulle sonde. So ons lewe nog steeds in die 7de gemeente, naamlik die gemeente van Laodicea, die genade tydperk gemeente. Ons is nog brutaal waar dit was 2000 jaar gelede. Ons lewe onder die genade van Yahshua. Vanaf vers 16 en verder, nou moet jy mooi oplet, moet ons mooi oplet na die beeldspraak wat hier gebruik word. Soos wat ons nou elke versgedeelte gaan lees, gaan ek weer die verduideliking hiervan aan u verduidelik. Terwyl ons dit lees, Kyk op jouself die beeldspraak kan verklaar. So, try dit self. 17:14 in die boek. Die getal van die leers. Nou, die skrifgedeelte sê nie vir my dat die getal van die leers van die perderyders het uit die Eufrat rivier uitgekom. Van hierdie spookpredikers het gesê dat uit die droë loop van die rivier, Eufrat rivier, gaan nou perderyders se voorskyn kom. Ouens op perde om oorlog te kom maak. Regtig? Kom ons kyk of die Bybel dit sê en of dit nou maar weer kerk teologie is. Nou sê in vers 16 en die getal van die leers van die perderyders was 2 × 10,000 × 10,000. En ek Johannes het totaal gehoor. 2 × 10,000 × 10,000. En ek Johannes het 'n getal gehoor. Jy sal vind dat hier versgedeelte vind dat Johannes nie die getal perderyders gesien het nie. Maar volgens die woord het hy dit net gehoor. Hy het hulle nie gesien nie, hy het gehoor. Die engel sê, "Van wie dit kom gesê?" Die getal van die leer van die perderyders. Nou wie's die perderyders? Wat het ons gesien? Wie's die springkane? Die springkane was vliegtuie. En 'n vlerk het gedry soos die strydhaans wat reggemaak was in die Romeinse tyd om op te ruk vir die oorlog. Want Johannes in die Romeinse tyd geleer. En die getal, nou wil ek vir jou sê, en die getal van die leers van die perderyters is nie 'n ou op 'n perd nie, dit is die ouens in die vliegtuig, in die straler, wat met missiele gelaai is, en bomme, en machine, rapid gunfire. So, en die getal van die leers van die perderyters op vliegtuigvlieëneers was. Nou luister, 2 × 10,000 × 10,000 × 10,000, presies 200 miljoen vlieëneers. Het ons dit? Maak een sommetjies. 2 × 10,000 × 10,000 × 10,000. Gee jou presies 200 miljoen vlieëneers. En ek Johannes het die getal gehoor, hy het dit nie gesien nie. Vir eeuwe het die algemene kerkwêreld die oningeligte mense laat glo dat hierdie spesifieke gesig wat Johannes hier ontvang het, was regte perde wat in die oorlog teen Israel, die volk van Israel gebruik gaan word. Perde, hier kom hulle aan. Nee, broer. Nee, ons het ons nou gesien in die voorafgaande beeldspraak. Dis vechtvliegtuie. Volgens die woord van Jaffa is dit nie perde nie, maar die beeldspraak vir vechtvliegtuie wat Johannes gesien het. So as ons nou verder kyk, sal ons dit self waarneem. Hier geleesde skrif verduidelik dat die perderyders was 200 miljoen. Wat beteken dat dit 2 ryters op lose per vliegtuig is, wat beteken 100 miljoen vliegtuie wat aan die slag van Armageddon gaan deelneem. Elke vliegtuig het 'n co-pilot. Hulle kan nooit een so vliegtuig in die lug sit net met een vlieënier nie. Dis of 'n ingenieur en 'n vlieënier of so nie 'n co-pilot. So 100 miljoen vliegtuie, want daar's 200 miljoen mensekoppe, perderyders. Jy sien nou wat maak die ouens nog verder by mekaar is dat die skrif sê dat die perde gaan tot by hulle stange in die bloed loop. Dis beeldspraak. Dis beeldspraak. En dan gee jy dit te staan sê, ons kom by dit. Ons kom by dit. Dit klink byna belaglik. Maar my Jaffa en my Vader weet presies vooruit wat gaan gebeur. Toe ek vir u van die springkane begin verduidelik het, het ek ook belaglik geklink. Maar soos wat ons al verder bestudeer het, het ons besef dat Jaffa ons Elohim reeds 2000 jaar gelede vir Johannes alles vooruit gewys het en het vir hom gesê. As Jaffa sê, dit sal 100 miljoen vliegtuie wees, dan glo ek met my hele lewe, dat dit 100 miljoen vliegtuie sal wees. Hoekom? Jaffa is geen mens, dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê, en dit nie waar maak nie. En teendeel moet hy nou, En die res van die skrifverwysing sien presies hoe akkuraat is die woord van Jaffa wanneer hy die volgende aan Johannes wys en verduidelik. Interessant, né? Interessant. Het ons nou al 100 miljoen vliegtuie gesien in die laaste 3 jaar? Ai, konna. Maar die Eufraat rivier is droog. En so het ek in hierdie gesig, dis nou Johannes wat verduidelik, en so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit. Met 4 rooi en blauw en swaal geel borsharnasse. Wat sê hy? Wat sien jy daarso? En so het ek hierdie gesig die perde gesien wat op hulle het ek gesien. Kom ons begin weer. So en so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit. Dis nie op hulle sit nie, dis in hulle sit. Met 4 rooi en blauw en swaalgeel borsharnasse. En koppe soos van perde, soos van leeukoppe en dit wat bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Kan u vir my die beeldspraak verduidelik? Wat beteken hierdie? Dis 'n klomp beeldspraak. Wat staan hierso? Wanneer ons die versgedeelte lees, hy vind dat hier geweldig hoeveel hy beeldspraak besprake is. En so het ek Johannes hierdie gesig die perde of die vliegtuie, die vegvliegtuie gesien. En die loodse wat op of in hulle sit. Die loodse sit nie op hulle, maar Johannes kan dit nie anders te verduidelik nie, want hy sien die vegvliegtuie. En hy sien die ou se kop, en lyk hom soos 'n ruiter, 'n Romeinse ruiter, oorlog wat oorlog gemaak. Met 4 rooi, blauw en swaalgeel borsharnasse. Jy onthou dat ek reeds verduidelik het dat wanneer die Romeinse soldate hulle perde vir die oorlog voorberei het, het hulle die perde soms met staalharnasse bedek. Hulle vernaam die voorste helfte van die perd, die borskas gedeelte, het hulle met staal, dis eintlik aluminium, soos 'n aluminium staal borsharnas, sodat die pyle van die vyand, want hulle het nie masjinegewere gehad in die tyd van die Romeine 2000 jaar gelede nie, die perde nie sou beseer of beskadig nie. Want as daai perd beskadig of beseer raak, is daai ruiter in sy maai. Hierdie 4 rooi en swaalgeel kleure wat Johannes hier sien, is die verskillende kleure waarin die vliegtuie, die vegvliegtuie gespuitverf is, gesprei is. Is hulle kleure. Hulle is camouflage. Hulle is camouflage kleure. Luister na die kleure. 4 rooi, swaalgeel. Dis hulle kleure. Hulle kleure is gespuit. 4 rooi en swaal. Gaan kyk hoe meng dit. En die koppe van die perde was soos, wat verstaan jy by die koppe van die perde? En die koppe van die, want onthou ons is nou nie meer by die perde nie, so jy moet nie meer aan terme van 'n perdjie ding wat hardloop, wat in die July handicap hardloop nie, ja. En die koppe van die perde was soos, wanneer Johannes na die koppe van die perde of die vegvliegtuie verwys, verwys hy spesifiek na die voorkant van die vegvliegtuig. Om die perd se kop voor aan die perd sit. Sy kop sit nie agter by sy stert nie. Hy sê leeukoppe. Wanneer Johannes verduidelik dat hierdie perde se koppe lyk soos leeukoppe. Dis beeldspraak. Verwys hy na die dodelikste arsenaal wat aan die voorkant van hierdie vegvliegtuie gemonteer is. En daarom vergelyk dit met die gevaarlikheid van 'n leeukop. Hy kan nie anders te nie. Die kop van 'n leeu is sy dodelikste wapen, omdat sy bek en tande huisves waarmee hy dood saai. Is dit nie maklik nie? En uit hulle bekke, soos wat ek pas verduidelik het, is die bekke van die leeu sy dodelikste wapen, is waarmee hom verdedig. Die voorkant van die vliegtuig, die vegvliegtuig, is waar die dodelike arsenaal wapens gehuisves word. Dis nie net in die die hele voorkant lyk vir hom soos 'n leeu. Hy kan nie beskryf hier op die perke sien hy die missiele nie. Hy weet nie wat se ding is 'n missiel nie. Hy weet nie hoe om dit te spel nie. Hy het dit nog in sy lewe nooit gesien nie. So hy beskryf die voorkant van die vliegtuig soos 'n leeu se kop. Het vuur. Johannes verduidelik dat hy vuur uit hierdie perde se bekke sien uitkom. Het jy al ooit in die lewe 'n regte perd gesien wat vuur uit sy bek kan laat voorkom? Nog nooit. Ervaar jy die beeldspraak? Natuurlik. Rook. Saam met die vuur het daar rook uitgekom. Hoekom het daar rook uitgekom? Het jy al ooit gesien 'n vuurpyl skiet af sonder dat daar rook is? Dis juist die rook, die onverskriklike ontploffing in daai vuurpyl se ster wat hom laat gaan. Die rook, kyk hoe akkuraat is Johannes, 2000 jaar gelede. En swaal het uitgegaan. Hierdie swaal is die gebeurreek wat dit afgee wanneer 'n vuurpyl afgevuur word. Dis daai, jy weet as jy ons het met gewere groot geword. As jy skiet, jy ry onmiddellik daai kruit. Jy ry daai kruit. Hierdie verskriklike hy sien die swaal uitgaan. Dit lyk ons 'n swaal wat uitgaan. Hierdie swaal is 'n geweerreek wat afgee wanneer 'n vuurpyl afgevuur word. Dit veroorsaak vuur, rook en swaal. Daar gaan hy. Vuur, rook en swaal. Het 'n gewone perd enigiets van hierdie genoemde eienskappe? Sê vir my, julle spookpredikers, asseblief man. Hoe kan julle aanhou sulke rubbish spreek? Julle kan nie eens Bybel lees nie, man. Het enige gewone perd enige van hierdie genoemde eienskappe? En weet jy wat? Hierdie is iets wat ek in ouens se boeke gelees het nie. Net die boek Openbaring 25 jaar van my lewe en ons praat van jare terug nie nou nie. 25 jaar van my lewe in navorsing en studies net in die boek Openbaring. En so het Jaffa hierdie stukke vir my oopgemaak wanneer ek lees, dan verstaan ek wat daar geskryf staan. En soos die tyd aangegaan het en die eskatologie groei, so gee Jaffa vir ons meer en meer inligting en openbarings. En kan ons dit beter verstaan. En daarom moet jy nie die boek The Two Keys to the Book of Revelations mis nie. Hy is dik, is 'n A4, is 800 bladsye. Kry hom. Die grootste berging wat jy in jou lewe gaan maak. En weet jy wat? Hy is totaal en al in die geopenbare name geskryf. Hy is in al in die geopenbare name geskryf. Ja, die Afrikaans ook. Die twee sleutels tot die boek van Openbaring was geskryf lank terug voordat ek ooit gebeur daar se naam soos Jaffa en Jaffa Shua en Roga Kodesh. Maar soos ons aangaan en ek besig is met die vertaling van die Restoration of the Original Sacred Name Bible. En wanneer ek by die boek Openbaring kom, dit gaan ook 2 of 3 boeke wees op sy eie, gaan ek alles doen in die geopenbaarde name waar alles gaan wees en nog meer. So iemand het nou daag gevra, prof, gaan jy hom doen in die geopenbare naam, dus ek sit net stil en kyk wat gebeur. Die swaal is die geweerreek wat het afgeef, wanneer vuurpyl afgevuur word, die veroorsaak vuur, swaal en rook. Ek vra weer die vraag, het 'n gewone perd enigsins hierdie eienskappe? Azikolo. Dan moet jy met my saamstem dat Johannes sê, verseker die getal oorlog vliegtuie gesien en die loodste wat tydens die slag van Armageddon gebruik gaan word. Dit gaan die grootste wêreldoorlog wees wat jy in jou lewe sien. Almal praat van die derde wêreldoorlog. Toe Ukraine en Rusland oorgevat het. Toe sê die begin van die derde wêreldoorlog. Toe sê ek dit kan nie wees nie. My Bybel praat nie van 'n derde wêreldoorlog. Hy praat van die slag van Armageddon. Waarvan Israel 'n groot rol gaan speel en waarin die moslems 'n groot rol gaan speel. Hoekom? Hulle is die groen perdryter, of soos jy hom ken, die paal perdryter van Openbaring 6. Hy is die groen perdryter. Verstaan u nou die beeldspraak rondom hierdie vegvliegtuie en die getal van hulle loodse? So eenvoudig, suster. Deur hierdie drie plaag is 'n derde van die mense gedood. Sê vir my, het hierdie plaag al plaasgevind? Was daar nou al 'n miljoen vliegtuie wat rondgevlieg het? Nee, as jy sou sê 100 miljoen. As ek my sommetjies net reg kry, dat iemand nou nie weer bel en sê prof, jy het nou die verkeerde getal gegee nie. Dat is 200 miljoen geweest, die ding is 100 miljoen. Sê vir my, kom ons net sê, is daar al 1000 vliegtuie, wat gelijktijdig nou aan die slag van Armageddon deel geneem het? Nie een nie. Weet jy hoekom? Want dit speel die rol in die groot verdrukking. Die droogloop van die Eufrat rivier, hy het nog nie een woord meer van die Eufrat rivier gepraat nie. Nog nie een woord nie. Nie een, hy het net gepraat, toe hy praat van die Eufrat rivier, het hy gepraat van die vier engele wat aan die hoor, by die horings van die altaar van Jaffa, vastgemaak is, wat oor die Eufrat rivier is. Hy het nie vir ons enigheid sê, van die Eufrat rivier moet droogloop, en uit die Eufrat rivier, dus ek onthou hier die een preek, van een van die ouders, ek het my so gelag, dat uit die droogbeddings van die Eufrat rivier, kom daar demone, 200 miljoen demone, en hulle gaan, vader, demone, die demone was nog nooit onder die Eufrat rivier nie, dis beeldspraak, wanneer hy van die Eufrat rivier praat, is beeldspraak. Hoekom? Want dis die waterbron in die Midde-Ooste. Dis wat het Eufrat rivier is, hoe waterbron. Maar mense het hulle eie kerklike dogma en storiekies en goed kom inlas. Stikkie hier, stikkie daar, as serigaatskrifte, ne? Ja, dan teel hulle eie dogma daar uit. Dan geel het vir onskillige mense, wat die snert groe. Hy sê in vers 18, door hierdie drie pla, is een derde van die mense gedood. Is daar nou al een derde van die mense doodgemaak, door die vliegtuie? Daar die springkane, met die angels in die sterte, soos die skorpioen. Het die biologische oorlog al nou voering al plaasgevind? Want daar het hy gepraat van die derde van die mense so doodgemaak word, en waar die mense die dood gesoek het en vir 10 dae langer en nie kon kry, het dit plaasgevind? Nee, maar hoe wil jy dan nou die Eufrat rivier by die goed inpas en sê, dit is deel van dit? Hy sê in vers 18, deur hierdie drie pla is die derde van die mense gedood, dan moet jy onthou, die derde van die mense is ons nou dood van die aarde, toe die meteoriet in die see geval het, en die water bloed geraak het. Is ek reg? En nog een derde van die mense was nou doodgemaak toe die ster Alsem in die varswater geval het. So hoeveel is een derde? Derde is een gedeelte van drie goed. So die hele ronde cirkel is drie. Een derde is doodgemaak door die bloedwater, so dit los twee derdes oor. Een derde is doodgemaak door die ster Alsem wat in die varswater geval het, so daar is een derde oor. Nou is die derde doodgemaak door die plaag van hierdie vechtvliegtuie. Nou sê my, hoeveel mense is op die aarde oor? Niks. Nou wanneer het gebeur? Wat soek ons hier so? Is ons geeste wat hier rondloop? Ek vraag nie. Jy sê hoe lees die mense, hulle kan nie eers drie gedeeltes van een elimineer nie. Drie gedeeltes, twee gedeeltes, een gedeelte, azikolo, nothing, niks. Ons is nog nie daar nie, want die siels is nog nie oopgemaak nie. Hoe hierdie Marieke vertel van die siels is oopgemaak, en die vier perre, sy het gesien, die vier perre is by Kaapstad op Tafelberg, Signal Hill, losgelaat, die grootste klomp, wat ek nou gesê, wat sy Afrikaanse woord, plomstig snerk, hierdie vroumens wat gesê, sê het laatst die op pad die van Johannesburg af Witbank toe gery, en toe hardloop die vier perre langs haar kar, en hulle is losgemaak, man sy het hier een bol rook gery, die veld het gebrand, en toe sy die rook, toe sy die mekaar, sy was half in die trans, man, en die vrou wat gestaan en kook het, die Bybel in openbaring verduidelik het, in die kombuis, sy het in die kombuis gestaan, en toe openbaar God vir haar die boek openbarings en nommers, en die vier perre is losgemaak, dit is jou pot wat gebrand het, dit is jou rook wat uitgekom het, wat jou kop die in mekaar gemaakt het. Goeie rubbish, en dan geloof alle mense dit. Want dit is populaire mense wat jy goed sê, hulle geloof die mense, vergeet van populaire mense, ek sê wel weer vir jou van sê, toets wat ek vir jou gee, dier die woord, En as dit verkeerd is, gee my die regte skrifgedeeltes. As jy prof is verkeerd, daai is verkeerd, dan beloof ek jou, ek maak dit op die lig reg. En ek vra om verskoning. Maar in 56 jaar se tyd was ek baie selde verkeerd bewys. Ek was regtig 2 keer in my lewe verkeerd bewys. En elke keer was dit pastoor Rika wat my tereg gewys het. 2 keer in my lewe verkeerd in 56 jaar se tyd. En elke keer het sy my tereg. Ek wou dit nie weet nie. Ek het gedink dit is 'n klomp snap wat sy gepraat het. Maar gelang tyd het die roeg dan gepraat en 'n oud verstaan wat dit is. En ek was mans genoeg dat ek een van my boeke moes verander omdat ek die getalle omgeruil gehad. So ek is 'n mens, ek kan 'n fout maak. Ek kan ook 'n fout maak, maar ek kan ook erkenning gee. So ek challenge jou. Want ons hier by die boek Openbaring is en ek is verkeerd, gee my die inligting. Enige een van julle daar buite kan. Jy nie nodig om 'n professor of 'n dokter of 'n pastoor of 'n priester of 'n predikant te wees nie. Gewone mense. Maar gee vir my uit die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bybel, die Nederlandse Staten Bybel, die regte, ag sê die Nederlandse Staten Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, gee vir my die inligting en ek maak dit reg. Ja, so lekker dat ons oor die goed kan praat is. Ons kan net aanhou en aanhou en aanhou. Want weet jy hoekom? Dit is soos manna. En dat hier is nie een iets wat ek hoef te bekommer oor. Ons my klein Afrikaanse woord gebruik en sê, waar ek hoef te worry nie. Want dit is geopenbaarde woord. As Jaffa lewe in sonde spaar sê, wil is tot volgende keer. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.